Браті і сестри, ми вітаємо вас на духовному вечорі церковної системи освіти для дорослої молоді. Ця трансляція здійснюється з УБЯ Айдахо Центру, що знаходиться у студмістечку університету Брігама Янга в Рексбурзі, штат Айдахо. Цей духовний вечір перекладається багатьма мовами для дорослої молоді студентського віку по всьому світу. Я Едвін Секстен, президент 4-го Рексбурзького айдахського колу для дорослої молоді. Ми вітаємо старішину Квентіна Л. Кука з кворуму 12 апостолів і вдячні за те, що сестра Кук супроводжує його цього вечора. Старішину Кука буде представлено пізніше у цій програмі як сьогоднішнього промовця. Ми вдячні за присутність інших генеральних авторитетів, територіальних сімдесятників, членів правління освіти та керівників університету. Крім того, ми з задоволенням вітаємо присутніх на сцені адміністраторів ЦСО і семінарій та інститутів релігії, а також президентів колів, що представляють дорослу молодь з колів Айдахо Фоллс, президентів Рексбурзьких колів для дорослої молоді та Рексбурзьких колів для одружених студентів та їхніх дружин. Ми нагадуємо вам, що у неділю, 6 травня 2012 року, промовцем на духовному вечорі ЦСО буде старішина Мерлін К. Дженсон, сімдесятник. Стівен Стромберг виконав на органі прелюдії і акомпонуватиме під час співу загального гімну. Ми запрошуємо присутніх заспівати вступний гімн номер 5 «Спокутар Ізраїля». Дергуватиме Деніел Джонсон, після чого вступну молитву промовить Тейлор В. Брінер. Після вступної молитви об'єднаний хор, до складу якого входять чоловічий хор УБЯ Айдахо, жіночий хор та співаки університету, заспіває гімн «Ти Єгова нас веди». Дергуватиме Рендел Кемптон, акомпонуватиме Стівен Стромберг.
Our dear Father in heaven, Наш любий Небесний Батько, ми дуже дякуємо Тобі за цей день, коли ми зібралися разом. Ми вдячні за цю можливість слухати Господнього апостола і просимо, щоб Дух доніс сьогодні Його послання у серця кожного з нас. Батько, ми вдячні за наше знання Євангелії, і ми просимо дати нам можливість сьогодні повсякчасно знаходити нагоди, щоб ділитися нею з тими, хто потребує духовного живлення. Батько, ми вдячні за всі Твої благословення. Ми просимо Тебе зараз благословити старійшину Кука під час його промови, щоб Твій Дух скеровував його, і він міг передати послання, яке Ти підготував для нього, щоб донести до нас сьогодні. Батько, ми дуже любимо Тебе. Ми вдячні за всі наші благословення і кажемо це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Brother Kempton, thank you for that beautiful rendition.
Брате Кемптон, дякуємо вам за чудове виконання прекрасного гімну святих останніх днів. Після завершення виступу старійшини Кука, хор заспіває гімн «Віра у кожному кроці». Диригуватиме Рендал Кемптон, акомпонуватиме Стівен Стромберг. Після цього заключну молитву промовить Дон Девідсон. А зараз я маю привілей представити сьогоднішнього промовця. Старійшина Квентін Л. Кук був підтриманий членом кворуму 12 апостолів апостолів Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів 6 жовтня 2007 року. Він був покликаний генеральним авторитетом у квітні 1996 року і служив у другому кворумі сімдесятників, у першому кворумі сімдесятників, а 1 серпня 2007 року був покликаний служити у президентстві сімдесятник. До цього він служив у президентстві території на Філіппінах, був президентом території Тихоокеанських островів і північноамериканської, північної, західної території та виконавчим директором місіонерського відділу. На час покликання генеральним авторитетом церкви він був віцепрезидентом медичного об'єднання Sutter Health System. Перед цим він працював президентом та генеральним директором системи охорони здоров'я штату Каліфорнія. До цього він займався юриспруденцією у сфері бізнесу і був партнером у юридичній фірмі Карл Макленнан, Інгерсол, Томпсон та Хорн, розташованої в Сан-Франциско-Бей. Він працював членом правління кількох комерційних і неприбуткових корпорацій. Він народився у Логані, штат Юта, і отримав ступінь бакалавра політології в університеті штату Юта та ступінь доктора юриспруденції у Стенфордському університеті. Він служив у церкві місіонером повного дня у британській місії, а також єпископом, президентом Сан-Франциської каліфорнійської колу та радником у президентстві цього ж колу, регіональним представником та територіальним авторитетом у північноамериканській, північно-західній території. Він уклав шлюб з Мері Гедді 30 листопада 1962 року. У них є троє дітей і 11 онуків. Старішина Кук.
Дякую за вступну частину, молитву і прекрасний спів хору. Це було дуже особливо. Я радію нагоді звертатися до вас, до дорослої молоді. Я передаю вам любов і вітання від першого президентства та кворуму 12-х. Як чудово бути тут, у конференц-центрі УБЯ Айдахо. Подумки, я можу уявити собі вас у різних місцях по всьому світу. Коли я був у вашому віці, пророком був президент Девід О. Маккей. Президент Девід О. Маккей служив президентом церкви з 1951 по 1970 рік, у якому мені виповнилося 30 років. Пророк завжди сприймається дуже по-особливому, коли ти молода людина. Я любив президента Маккея і захоплювався ним. Він часто розповідав історію, яка сталася з ним, коли він служив місіонером у Шотландії. Відчуваючи тугу по дому на початку своєї місії, він кілька годин провів на екскурсії по Стерлінському замку, який був неподалік. Повертаючись із замку, вони з напарником проходили повз будівлю, над дверима якої був камінь з вирізаним написом цитати, яку, звичайно, приписують Шекспіру. В ній говорилося: «Ким би не був ти, виконуй добре роботу свою». Згадуючи цей випадок, під час виступу у 1957 році президент Маккей пояснив: «Я сказав собі, або Дух промовив мені, ти член Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Більш того, ти представляєш тут Господа Ісуса Христа. Ти взяв на себе відповідальність як представник Церкви». Тоді я подумав про те, чим ми займалися того ранку. Ми ходили на екскурсію, ми ознайомилися з історією і отримали інформацію. Це правда. Я був глибоко зворушений цим. Однак то не була місіонерська робота. Я прийняв звернене до мене послання на тому камені, і з того моменту ми намагалися виконувати свою місіонерську роботу в Шотландії якнайкраще. Це послання, ким би ти не був, виконуй добру роботу свою, було настільки важливим і так сильно вплинуло на старійшину Маккея, що надихало його решту життя. Він вирішив, яким би не був його обов'язок, він виконуватиме його якнайкраще. Коли Девід Бі Хейт служив президентом місії в Шотландії, він знайшов той камінь з написом і розпорядився зробити її точну копію, яка сьогодні знаходиться в Центрі підготовки місіонерів у Прово, Юта. Багато з вас бачили цю цитату і роздумували над значенням її послання. Старішина Рассел М. Нельсон нещодавно говорив про це послання з нагоди святкування 50-ї річниці Центру підготовки місіонерів. Коли я думав про те, ким ви є, У мене з'явилося відчуття, що, можливо, ви не повністю усвідомлюєте важливість вашого покоління. Суспільство загалом дало назви різним поколінням, які живуть сьогодні. Найстарше серед нас покоління у Сполучених Штатах та інших країнах називають найвеличнішим поколінням за те, що вони витерпіли під час Великої світової депресії 1930-х років, а потім за звершене ними в Другій світовій війні і в подоланні її наслідків, коли вони будували кращий світ. У цих подіях брали участь кілька братів-провідників вищої влади церкви. Президент Монсон служив у військово-морському флоті США, президент Пекер служив у військово-повітряних силах, старійшина Пері служив солдатом морської піхоти. Пізніше я розкажу вам про деякі здобутий ними досвід та уроки, які вони засвоїли, яким навчали. Ваше покоління, народжене у 1980-х та на початку 1990-х років, зараз називають поколінням тисячоліття. Дехто скептично налаштований щодо майбутніх досягнень вашого покоління. Та я вважаю, що ваш спадок і ваш фундамент допоможуть вам бути найкращим поколінням в усі часи, особливо у подальшому запровадженні плану нашого Небесного Батька. Чому я розповідаю про це? Ваше покоління більше залучене до навчання в семінарії та інституті релігії, ніж попередні покоління. І вас навчали краще у початковому товаристві, у кворумах священства та класах товариства молодих жінок, ніж будь-яке інше покоління. Крім того, приблизно 375 тисяч з вас служили або служать місіонерами. Ви становите одну третину всіх місіонерів, які служили у цьому розподілі. Семюела Сміта, першого місіонера у цьому розподілі, було висвячено у старійшини і рукопокладено бути місіонером 6 квітня 1830 року, у День організації церкви. Уявляючи собі всіх місіонерів, які служили з того часу, здається дивовижним, що одна третина місіонерів належить до вашої вікової групи. Для порівняння, за 12 років мого життя, з 18 до 30 років, на місії служили лише 76 тисяч місіонерів, або менше, ніж 8%. Попри те, що дехто з вас не мав можливості служити на місії, ваш внесок може бути значним. Майже половина братів з першого президентства та 12-х не мали можливості служити на місії. Беручи до уваги величезний потенціал чинити добро, яким ви наділені, що ж непокоїть мене стосовно вашого майбутнього? Що я можу порадити вам? По-перше, кожен з вас зазнаватиме величезного тиску, поводитися незвично, навіть надягати маску та ставати кимось, ким насправді ви не є, або ким ви не хочете бути. Минулого літа ми зі старійшиною Елтоном Пері та Майклом Оттерсоном зустрілися у справах, що стосувалися зв'язків з громадськістю, з Абрахамом Фоксменом в його офісі у Нью-Йорку. Містер Фоксмен є керівником антидефамаційної ліги у США. Мета цієї ліги – зупинити гандлення євреїв. Він займається цією справою вже майже 40 років. Історія його життя неминуче мала привести його на цю посаду. Він народився на початку Другої світової війни. Його батьки Джозеф та Хелен Фоксмени через укази проти євреїв віддали Абрахама дівчинці-католичці з Польщі, якраз перед тим, як потрапити до єврейського гетто у Вільно, Литві, у вересні 1941 року. Абрахаму тоді було 13 місяців. Його батьки пережили війну і Голокост, але з Абрахамом зустрілися знову, вже коли йому було 4 роки. Підраховано, що в нацистському пеклі загинуло 1,5 мільйона єврейських дітей. Абрахама оберігала дівчинка-католичка, яка щонеділі водила його до церкви і приховувала його єврейське походження. Не дивно, що Абрахам Фоксмен присвятив своє життя боротьбі з антисемітизмом, ненавистю, нетерпимістю та дискримінацією. До цього я вже мав нагоду працювати з містером Фоксменом, і я захоплювався його мужністю і відданістю своїй справі. Під час нашої зустрічі у Нью-Йорку я спитав його, що б він порадив нам для роботи, що стосувалося зв'язків з громадськістю церкви. Він на мить замислився, а потім пояснив, як важливо заохочувати людей не надягати маски. Він розповів про Куклукс-Клан. То була організація, що мала дуже великий вплив і наводила досить великий страх на більшість американців у першій половині минулого століття. в однаковому вбранні та в масках, які не дають упізнати учасників, вони спалювали хрести біля будинків тих, кого обрали своїми жертвами, і призначили самих себе так званими моральними наглядачами. Найчастіше їхніми жертвами ставали афроамериканці, але були й католики, юдеї та іммігранти. Найагресивніші з них вдавалися до побиття, фізичних знущань і навіть вбивств. Містер Фоксмен зазначив, що меншість з Ку-клукс-клану складалася з розгнузданих нацистів, прихильників диктаторського режиму 1930-х років у Європі. Але більшість з них без масок, як правило, були звичайними людьми, серед яких були бізнесмени і ті, хто відвідував церкву. Він звернув увагу на те, що приховування своєї особистості і маска давали їм можливість брати участь у справах, яких зазвичай вони б уникали. Їхня поведінка мала жахливий вплив на американське суспільство. Порада містера Фоксмена була така: наголошуйте, що важливо, аби люди не надягали маски, які приховують їхню справжню особистість. У ранній період історії церкви пророк Джозеф Сміт, Емма та їхні 11-місячні близнюки Джозеф та Джулія перебували в Хайрамі, Огайо, на фермі Джонсонів. Близнята хворіли на кір. Джозеф зі своїм маленьким сином спали на розсувному ліжку біля вхідних дверей. Брат Марк Л. Стейкер так описував ті події. Уночі група чоловіків з вимазаними у чорне обличчями вдерлися в дім і витягли пророка на вулицю, де побили його і обмазали його та сідні рігдена дьогтем. Коли Емма побачила побитого і вимазаного дьогтем Джозефа, вона знепритомніла. Хоча пророк і втратив зуб, був серйозно поранений у бік, йому видерли пасмо волосся, і він отримав опіки від азотної кислоти. На наступному недільному богослужінні він читав проповідь. Серед святих, які зібралися там, було принаймні четверо тих, хто були серед черні. Найтрагічнішим з того нападу черні було те, що маленький Джозеф залишився беззахисним на нічному повітрі, коли його батька витягли на вулицю, і, серйозно простудившись, він помер за кілька днів потому. Також цікаво, що люди, винні у мученицькій смерті пророка Джозефа та його брата Гайрома, пофарбували своє обличчя, намагаючись приховати, хто вони є. Ті, хто замасковують свою особистість і вступають у таємні змови, наражаються на особливу небезпеку. З книги Мормона ми дізнаємося, що Люцифер підбиває дітей людських до таємних змов на вбивство і всіляких таємних діянь темряви. Я не говорю, що хтось з вас братиме участь у подібних жахливих подіях, щойно описаних мною. Я вважаю, що в наші дні, коли бути анонімом легше, ніж будь-коли раніше, існують важливі принципи – не надягати маски і перебувати відданими вірі, за котру життя віддавали. Один з найкращих способів захисту від невірного вибору – уникати будь-яких масок анонімності. Якщо ви колись захочете це зробити, нехай вам буде відомо, що це важлива ознака небезпеки, і один із засобів супротивника – змусити вас зробити щось таке, чого ви не повинні робити. Одна з причин, чому ми радимо місіонерам одягатися скромно, а старішинам бути чисто поголеними, щоб у них не виникло питання, ким вони є і як мають себе поводити. Дехто спитає, хіба це не просто зовнішній атрибут? Я так не думаю. Подумайте про одяг та прикраси, описані у книзі Мормона пророком Моронієм, який називав носіння дуже красивого одягу ознакою гордовитості. Він пов'язував гордовитість, що виявлялася в носінні дуже красивого одягу, з розбратом, і злобою, і утисками, і всілякими беззаконнями. Мене особливо непокоїть, що в наші дні те, як ми одягаємося і які прикраси носимо, може бути ознакою непокори або ухиляння від норм моралі і негативно впливати на норми моралі інших людей. Другою моєю порадою буде така: дійте відповідно до своїх справжніх переконань, витрачаючи свій час на те, що розвиватиме ваш характер і допомагатиме вам ставати більше схожими на Христа. Я сподіваюся, що жоден з вас не ставиться до життя передусім як до веселищів та ігор, а вважає його за підготовку до зустрічі з Богом. Чудовим прикладом того, як виконувати свою частину роботи і правильно використовувати час, є випадок життя старішини Ел Тома Перрі, коли він був морським піхотинцем у складі окупаційних військ США в Японії наприкінці Другої світової війни. Старіч на пері розповів це під час запису його особливого свідчення про Спасителя, яке показують в наших центрах для відвідувачів. Давайте послухаємо його правдиву розповідь. Подумайте над його словами.
There was an experience in my life.
У моєму житті був випадок, який часто нагадував мені про радість, яка приходить від запитання, що у цій ситуації зробив би Спаситель? Я був серед перших моряків, які висадилися в Японії після підписання мирного договору по завершенні Другої світової війни. Наше прибуття до спустошеного міста Нагасакі стало одним із найсумніших моментів мого життя. Велика частина міста була повністю зруйнована. Деяких мертвих ще не поховали. Як окупаційні війська, ми встановили штаб і стали до роботи. Ситуація була дуже безрадісна, і деякі з нас бажали зробити більше. Ми пішли до священника нашої дивізії і попросили дозволу допомогти відбудувати християнські церкви. Через обмеження, накладені урядом під час війни, ці церкви майже припинили свою діяльність. Їхні нечисленні будівлі були сильно зруйновані. Кілька з нас запропонували свої роботи, щоб відремонтувати і знову поштукатурити ці будинки зборів у наш вільний час, щоб там знову могли відбуватися християнські служби. Ми не знали мови. Усе, що ми могли зробити, це працювати фізично над відбудовою споруд. Ми знайшли священників, які не могли служити у роки війни, і заохочували їх повертатися до їхніх обов'язків. Це було неймовірне відчуття бачити, як ці люди знову отримали свободу жити за своїми християнськими переконаннями. Коли ми, йдучи додому, полишали Нагасакі, відбулася подія, яку я пам'ятатиму завжди. Коли ми сідали на поїзд, щоб доїхати до кораблів, які мали доставити нас додому, нас дражнили багато інших моряків. З ними були їхні дівчата, які прийшли їх проводжати. Вони сміялися з нас і казали, що ми не відчули справжньої радості від перебування в Японії. Ми просто змарнували наш час за працею і штукатуренням стін. Коли їхні жарти дійшли апогею, із-за невеликого пагорбу біля залізничного вокзалу вийшло біля 200 цих чудових японських християн із церков, які ми допомагали відновити. Вони співали «Воїнство Христове». Вони спустилися і осипали нас подарунками. Потім вони вишукувалися вздовж залізничної колії, і коли поїзд рушив, ми простягали руки і, від'їжджаючи, торкалися їхніх пальців. Через сильні емоції ми були неспроможні говорити. Але ми були вдячними, що змогли хоч трохи сприяти відновленню християнства в цій країні після війни. Я знаю, що Бог живе. Я знаю, що ми всі Його діти, і що Він любить нас. Я знаю, що Він послав свого Сина у світ, щоб Він був викупною жертвою для людства, і ті, хто прийме Його Євангелію і наслідуватиме Його, насолоджуватиметься вічним життям, найбільшим з усіх дарів Бога. Я знаю, що Він керував відновленням Євангелії на землі через служіння пророка Джозефа Сміта. Я знаю, що єдина вічна радість та вічне щастя, яке можна знайти у нашому смертному житті, прийдуть через наслідування Спасителя, послуг Його закону та дотримання Його заповідей. Він живе. Це моє свідчення вам у Його святе ім'я, саме Ісуса Христа. Амінь.
Подумайте, наскільки важливим було те, що деякі солдати проводили свій час, відбудовуючи християнські церкви, тоді як інші солдати займалися легковажними, безглуздими чи недобрими справами. Будь ласка, поміркуйте над цим і будьте мудрими у використанні свого часу. Цей фільм викликав у мене спогади з дитинства, коли мені було тільки 5 років. Нашим президентом колу був батько старішний Пері. Коли закінчилася Друга світова війна, він запросив усіх солдатів, які повернулися з війни, зайняти місце на подіумі в каплиці на причасних зборах. Вони прийшли у своїй найкращій військовій формі, і кожен з них коротко склав своє свідчення. Президент Перрі плакав, коли свідчили два його сини, старішина Перрі та його молодший брат Тед. Для такого маленького хлопчика, як я, ця подія була дуже зворушливою і надихаючою. Я не пам'ятаю, про що вони говорили, але добре пам'ятаю свої відчуття. Як ви можете побачити з прикладу старішини Перрі в цьому відео, я говорю не про показний прояв нашої віри чи лише поверхневу відданість. Це може завдати неприємності і вам, і церкві. Я говорю про те, щоб ви стали тими, ким ви маєте бути. Коли ми працювали над путівником для місіонерів «Проповідуйте мою Євангелію», то відчували, що він може бути корисним путівником у житті для наших місіонерів та членів церкви. Зокрема, шостий розділ. Як мені розвинути характер, подібний до Христового? Коли ви намагатиметеся виконувати свою частину роботи і визначати риси, які вважаєте розвинути, ви захочете скласти перелік уривків з Писань, в яких говориться про ці риси, і дослідити їх. Поставте цілі і заплануйте собі застосовувати ці риси в житті. І моліться, щоб Господь допоміг вам розвинути ці риси. Виконуючи цю роботу, ви не повинні натягати маску і приховувати, хто ви є насправді. Дехто з вас, можливо, засвоїв поведінку, яку вже не назвеш веселищами та іграми. Ті, хто загруз у порнографії чи в будь-якій іншій формі аморальності, живуть не тим життям, яке хотіли б мати і мали б жити. Цікаво, що майже всі, кого затягла порнографія, ховаються за якоюсь личиною і приховують, що натягли її на себе. Вони маскують свою поведінку, яка, як їм відомо, варта догани, і є руйнівною для всіх, хто їм не байдужий. Порнографія – це чума, яка є шкідливою не лише для морального стану людини перед Богом, але й руйнівною для шлюбу та сім'ї, і має шкідливий вплив на суспільство. І звичка сидіти в інтернеті і порнографія є небезпечними для шлюбу. Плануючи одружуватися, ви не повинні надягати жодну маску, яка приховує неналежну поведінку, що зашкодить вам і вашому шлюбу. Ті, хто зазнав цієї нищівної звички і став її жертвою, будь ласка, будьте певні, що ви можете покаятися і зцілитися. Покаяння має передувати зцілення. На зцілення може піти багато часу. Єпископ може порадити вам, як саме ви можете отримати потрібну для зцілення допомогу. Ми попросили єпископів направляти вас до тих людей, які можуть якнайкраще допомогти вам. Крім порнографії та сексуальної аморальності, існують і інші приховані види поведінки, які отруюють суспільство та підривають основи моральності. У наші дні стало звичайним приховувати свою особистість, анонімно писати онлайн-повідомлення, які дихають ненавистю, сарказмом та нетерпімістю. Дехто називає це відірватися. Певні інституції намагаються відслідковувати такі коментарі. Наприклад, New York Times не допускає коментарів, в яких містяться напади на особистість, непристойні слова, вульгарність, богохульство, самозванство, перекручування та лайки. The Times також заохочує вказувати справжнє ім'я, оскільки, за їх словами, ми передбачили, що люди, які використовують своє справжнє ім'я, спілкуються більш ввічливо і доброзичливо. Апостол Павло писав, «Не дайте себе звести, товариство лихе псує добрі звичаї, протверезіться правдиво, та й не грішіть, бо деякі Бога не знають». Зрозуміло, що лихе товариство приводить не лише до поганих звичаїв, але якщо воно має місце серед святих останніх днів, це може завдати шкоди тим, хто не знає Бога і не має свідчення про Спасителя. Будь-яке використання інтернету з метою посваритися, зіпсувати репутацію або очорнити когось, варте догани. Ось що ми бачимо в суспільстві, коли люди надягають маску анонімності. Вони більш імовірно поведуть себе саме так, щоб зіпсувати ввічливу розмову. Це також порушує основні принципи, яким навчав Спаситель. Одне з основних послань Євангелія Ісуса Христа, яке ви засвоїли з малку, «Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне». Спаситель сказав, що він прийшов не засудити світ, а спасти його. А потім він пояснив, у чому полягає засудження. Світло на світ прибуло. Люди ж темряву більше полюбили, як світло. Лихі були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі вони. Праведним не потрібно носити маски, щоб ховатися за ними. Мені подобається історія життя президента Монсона. 18 років йому виповнилося лише наприкінці Другої світової війни. По суті, з війною в Європі вже було покінчено, але війна на Тихому океані ще тривала. Він вступив на військову службу до військово-морського флоту США, і його направили у Сан-Дієго, Каліфорнія. Ви пам'ятаєте цю історію з його виступу на минулій генеральній конференції? У першу неділю його перебування там сержант-інструктор зі строєвої підготовки вишукував усіх, щоб відправити до церкви. Католиків він направив в одне місце, юдеїв в інше, а решту вирішив відправити на збори протестантів. Президент Монсон сказав, що знав, що він не був ні католиком, ні юдеєм, ні протестантом. Він був мормоном. Він мужньо залишився стояти на місці і з радістю дізнався, що з ним залишилися стояти і інші вірні члени церкви. Було б легко піти на збори протестантів з великою групою людей. Він був рішуче налаштований на те, щоб його вважали тим, ким він є, і діяти відповідно до цього. Моя третя порада стосується деяких цілей, про які вам слід подумати. Приблизно в той самий час, коли старішина Перрі був у Японії як морський піхотинець, президент Бойко Пекер служив наприкінці Другої світової війни в Японії у військово-повітряних силах. У своєму виступі 22 січня цього року під час святкування 100-ї річниці семінарії він пояснив, що це був дуже визначальний час у його житті. У 2004 році я супроводжував президента Пекера та інших у Японію. Він мав можливість пройтися деякими його старими дорогами і пригадати певні події і рішення, які він приймав у той час. Він повідав про деякі з них у своєму виступі для семінарії. З його дозволу я розповім вам і про інші його думки та почуття. Президент Пекер розповів про події, які сталися на острові поблизу узбережжя Окінави. Він вважав їх своєю горою у пустині. Його особиста підготовка і зустрічі з іншими членами церкви зміцнили його віру в учення Євангелії. Йому не вистачало підтвердження, впевненого знання про те, що він вже відчув, що це істинне. Біограф президента Пекера розповідає про те, що сталося. Замість того, щоб знайти тихе підтвердження, якого він прагнув, він зіткнувся лицем до лиця з пеклом війни, направленої проти невинних людей. У пошуках відлюдного місця і часу подумати одного дня, він піднявся на пагорб, що височив над океаном. Там він натрапив на рештки селянської оселі і покинути поле солодкої картоплі неподалік. І посеред рослин, що засихали, він побачив трупи вбитої матері і її двох дітей. Побачене викликало в нього глибокий сум, до якого додалося почуття любові, до його власної сім'ї та всіх сімей взагалі. Пізніше він зайшов у тимчасовий бліндаж, де міркував, роздумував і молився. Згадуючи про цю подію, президент Пекер описав те, що я назвав би зміцнюючим духовним досвідом. Він відчув натхнення стосовно того, що має робити зі своїм життям. Звичайно ж, він і гадки не мав, що його покличуть служити у високому і святому покликанні, яке він має зараз. Він бачив себе вчителем, який би наголошував навченні Спасителя. Він вирішив жити праведно. Він дуже чітко зрозумів, що йому потрібно дуже знайти праведну дружину, і що разом вони виховуватимуть велику сім'ю. Цей молодий солдат усвідомив, що обрана ним професія забезпечуватиме скромний статок, а у його дорогій супутниці потрібно буде мати ті самі пріоритети і бути готовою обходитися без деяких матеріальних благ. Ті з вас, хто знайомий з сестрою Донною Пекер, знають, що вона була і є ідеальною супутницею для президента Пекера. Зайвих грошей у них ніколи не було, але вони ніколи не відчували себе позбавленими чогось. Вони виховали 10 дітей, і це вимагало жертви. Зараз у них 60 онуків і 79 правнуків. Можу пригадати, як я відчув любов, дізнавшись, що коли його щойно покликали бути генеральним авторитетом, йому було соромно йти з одним із старших братів на збори провідників церкви, бо в нього не було підходящої білої сорочки. Я розповідаю вам цю історію життя, бо надто часто наші цілі основуються на тому, що цінує світ. Головні елементи насправді є доволі простими для членів церкви, які отримали спасительні обряди. Будьте праведними, створіть сім'ю, знайдіть належний спосіб забезпечувати її, служіть, коли вас покличуть, підготуйтеся до зустрічі з Богом. Спаситель навчав, що життя чоловіка не залежить від достатку маєтку його. Тоді він використав притчу, як записано у Луки. В одного багача гуйно нива вродила була. І міркував він про себе і казав, що робити, що не маю куди зібрати плодів своїх? І сказав, оце я зроблю, порозвалюю клуні свої, і просторніше поставлю, і позбираю туди пашню свою всю та свій достаток. І скажу я душі своїй, душе, маєш багато добра, на багато років складеного. Спочивай, їж та пий і веселися. Бог же до нього прорік, нерозумний, ночі цієї ось душу твою зажидають від тебе, і кому позостанеться те, що ти був наготовив? Так буває і з тим, хто збирає для себе, та не багатіє від Бога. Крім розвитку особистих якостей та вміння приймати рішення, якщо ви бажаєте бути поколінням, яким вам потрібно бути, ви маєте розбудовувати свою країну і громаду, в якій живете. Вашому поколінню, як і найвеличнішому поколінню, доведеться захищати праведність та свободу релігії. Юдейсько-християнський спадок, який ми успадкували, є не лише дорогоцінним, але й дуже важливим у плані нашого Небесного Батька. Ми маємо зберегти його для майбутніх поколінь. Нам потрібно об'єднатися з добрими людьми, у тому числі з людьми всіх інших вірувань, а особливо з тими, хто відчуває свою відповідальність перед Богом за свою поведінку. Це ті люди, які зрозуміють, чому цього вечора темою нашої розмови є фраза «Ким би ти не був, виконуй добру роботу свою». Успішне поширення юдейсько-християнських цінностей та відстоювання свободи релігії зробить ваше покоління величним поколінням, яким воно і має бути. З огляду на виклики, що існують у світі сьогодні, перше президентство та кворум 12 особливо турбується про те, що ви брали належну участь у політичному житті країни, в якій живете. Церква дотримується нейтралітету у політичних змаганнях і не підтримує кандидатів чи партій. Однак ми очікуємо, що члени церкви активно братимуть участь у підтримці кандидатів та партій, які вони оберуть, основуючись на принципах, що підтримуватимуть хороший уряд. Наше вчення ясне. Треба старанно шукати чесних людей та мудрих людей. Коли злочестиві правлять, люди стогнуть. Це означає, що кожен має відчувати відповідальність голосувати. В тих штатах Сполучених Штатів, де проводяться партійні збори, ви повинні ознайомлюватися з питаннями, які на них обговорюються, дізнаватися про кандидатів та повноцінно брати участь у виборах. Наприклад, партійні збори різних партій в Юті та Айдахо почнуть проводитися вже з цього тижня і триватимуть до середини квітня. Якщо ви прийдете, вам буде дозволено брати в них участь. Ми сподіваємося, що ви дізнаєтеся про час проведення зборів обраної вами партії і відчуватимете відповідальність відвідати їх. Нам хочеться сподіватися, що так чинитимуть всі громадяни, як члени, так і не члени церкви, в усіх штатах та країнах, де проходять вибори. Ціна свободи була надто високою, а наслідки байдужості є надто значними для кожного громадянина, щоб вважати, що можна проігнорувати свій обов'язок. Будь ласка, знайте, що ми надзвичайно довіряємо вам. Провідники церкви щиро вірять, що ваше покоління може розбудовувати царство, як ніяке попереднє. Ми не тільки любимо вас і довіряємо вам, але й молимося про вас і благословляємо вас. Ми знаємо, що успіх вашого покоління є дуже важливим у подальшому встановленні церкви та зростанні царства. Ми молимося про те, щоб ви добре виконували свою частину роботи, не надівали маски, діяли відповідно до того, ким ви насправді є, ставили цілі та розбудовували країну і громаду, в якій ви живете. Я завершу своїм особистим свідченням про відновлення Євангелії за посередництвом пророка Джозефа Сміта. Джозеф Сміт дійсно бачив Бога Батька та Ісуса Христа. Наш Батько на небесах є люблячим Батьком, який має план, що благословляє кожного з Його дітей. Ісус Христос є нашим Спасителем, а Його спокута – це найважливіша подія в усій історії. Святий Дух служить нам і свідчить про Батька та Сина. Про це я свідчу, як один із свідків Спасителя. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Thank you.
Our dear, kind, gracious Heavenly Father,
наш любий, добрий, милостивий Небесний Батько, ми дуже вдячні за цю можливість зібратися разом сьогодні на цьому духовному вечорі, щоб навчатися від Твого апостола, старішини Кука. Ми просимо Тебе, будь ласка, будь з нами, щоб ми могли пам'ятати слова, сказані цього вечора, щоб Твій Дух мов залишатися з нами, щоб ми могли жити за ними і дотримуватися даних нам порад. Ми просимо Тебе, благослови нас, будь ласка, щоб ми були взірцем для світу і людей, які оточують нас. Ми дуже любимо і вдячні Тобі. І ми це кажемо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.